K Marsu míří ze Země celkem 3 sondy, které mají pomoct vyřešit mnohé nezodpovězené otázky o rudé planetě. Tou ústřední je, jestli jsou na Marsu známky života. Na to, jestli červené kameny přinesou první vědecký důkaz o mimozemském životě a nejen o něm, napětě čeká i můj dnešní host, kterým je vesmírný vulkanolog Petr Brož. Od mikrofonu vás zdraví Štěpán Sedláček.
Studio Leonardo.
Hostem dnešního pořadu je Petr Brož, planetolog a odborník na vulkanickou činnost, který působí jako vědecký pracovník na oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky. Dobrý den.
Dobrý den.
Mars fascinuje lidi od nepaměti, vědce i nevědce. Vzpomenete si na to vaše první vážnější setkání s touhle planetou? Byl tam nějaký moment, který předurčil zájem právě o čtvrtou planetu sluneční soustavy?
Asi nebyl, ale pamatuju si z dětství, že jsem hltal zprávy, že na povrchu Marsu přistál tehdy Pathfinder, což bylo takový to malinkatý vozítko, to první vozítko, kterým NASA začala testovat vůbec tuhletu technologii, že se bude schopna pohybovat po povrchu Marsu. A přišlo mi to jako naprosto neuvěřitelný, že lidstvo dokázalo něco takhle fascinujícího udělat. A když jsem viděl ten nekvalitní záběr, že jo, film složený z několika fotografií, jak to vozítko vždycky poskakuje po těch jednotlivých záběrech kolem té své mateřské sondy, tak to pro mě byl jako krásný zážitek ukazující, že jsme schopni udělat něco fakt inspirativního. Já jsem původně vlastně šel studovat na vysoké škole něco na pomezí ekologie a geologie, hospodaření s přírodními zdroji. No a během tadyhle toho já jsem začal editovat Wikipedii a táhlo mě to k psaní článků o výzkumu planet. A to si jednou všimnul jiný wikipedista, ten mi napsal, co přesně studuju, co děláme, jestli bych nechtěl na neplacenou stáž odjezd do německého úřadu pro letectví a kosmonautiku. Mně to přišlo tehdy vlastně jako super nápad, tak jsem se za svý peníze sebral, odjel jsem na měsíc do Berlína a tam jsem byl na stáži u Ernsta Haubera, což je německý planetolog, který mi vlastně dal fotografie povrchu Marsu, řekl mi, tadyhle v té oblasti by se mohly nacházet nějaké sopky a pojďme vymyslet způsob, jak ty sopky z této fotografie budeme schopni rozklíčovat. Já jsem měsíc byl zavřený v klimatizované místnosti, kde byla strašná zima, ale najednou jsem zjistil, že tohle je práce, která mě baví. Prostě koukat se na satelitní fotografie a snažit se vymyslet ten příběh, co na těch snímcích vidíte. No a od té doby se to vlastně se mnou táhlo, já jsem se vrátil do Čech, udělal jsem si na tohleto téma bakalářskou práci, magisterskou práci a pak jsem se vlastně rozhodl jít na doktorát a začít se touhletou částí vědy živit.
Když jste mluvil o těch snímcích a vozících, tak mě se vybavily ty novější snímky barevné s rudým prachem z povrchu planety. Na úvod řekněme si, proč se nám vlastně Mars jeví jako červená planeta?
Je to kvůli tomu, že vlastně celý povrch Marsu je pokryt prachem. Tenhle ten prach je extrémně bohatý na železo a vlastně došlo k tomu, že tohleto železo, když bychom to řekli jako velice hovorově, tak vlastně zrezivělo, zoxidovalo. Takže my se díváme na povrch planety, který prošel zrezavěním a to pak se odráží teda na tom, proč vidíme tuhletu na červenou barvu.
Čili Mars rezavá planeta.
Přesně tak. Ono to není, že by ty železem bohaté horniny se nacházely úplně všude, ale marsovský globální bouře jsou vlastně schopný ten prach rozmístit po celé planetě a tím pádem valná většina té planety se nám skutečně jeví načervenala, protože je pokrytá různě silnou vrstvičkou prachu.
Lidé zkoumají Mars pomocí sond už od poloviny 60. let minulého století. Když půjde všechno podle plánu, tak tento měsíc k planetě dorazí družice Al-Amal Spojených arabských emirátů v překladu naděje, která pak bude obíhat kolem planety a sbírat data mimo jiné o marťanském počasí. Jaké nové poznatky od ní očekáváte vy a třeba i geologové, jestli si od ní něco slibují?
Tahle ta sonda nám umožní lépe pochopit vlastně to, jak se vyvíjelo nejenom počasí, ale i klima na Marsu nebo jak se vyvíjí. Máme tak možnost třeba lépe pochopit, proč na Marsu vznikají přibližně každých 5,5 let vlastně globální prachové bouře. Může nám to lépe pochopit, jak Mars o svoji atmosféru přichází. Umožňuje to vlastně mnohem více zpřesnit různý klimatologický modely o tom, jak se atmosféra Marsu vyvíjela. A tohle to samozřejmě má pak obrovský dopad i na lidi, kteří studují procesy na povrchu Marsu, protože my třeba dneska, když bychom našli na povrchu Marsu něco, co je staré 2 miliardy let a teď bychom se snažili vysvětlit, jestli to je vzniklý tečením vody nebo tečením lávy, tak kdybychom měli tu informaci, že v této době mohla být na povrchu Marsu voda stabilní, tak nám to jako strašně ulehčí tu situaci. Takže ať se to nemusí na první pohled zdát, tak dneska ten výzkum je tak vzájemně propojen, že i z výzkumu prostě atmosféry nějakého tělesa můžou ve velkém těžit jak geologové, tak třeba geochemici nebo i ve výsledku geofyzici, protože všechny tyhle ty malinkatý střípky pomáhají prostě utvářet ten větší obraz o tom, jak se to těleso nějakým způsobem v průběhu času vyvíjelo.
Když se podíváme na tu atmosféru Marsu, tak ona je dnes významně řidší než pozemská atmosféra, tuším 150krát řidší zhruba, ale také má jiné složení, jinou sílu. Tak mohl byste přiblížit ty parametry, jaké má dnes atmosféra Marsu?
V případě Marsu je strašně důležitý to, kde se budete nacházet. Když jste na Zemi, tak je vlastně jedno, jestli se nacházíte v New Yorku nebo se nacházíte v Praze. Pokud zrovna nepolezete na Mount Everest nebo někam do Tibetu, tak ten atmosférický tlak, řekněme, že je víceméně všude stejný. V případě Marsu tohle neplatí, protože Mars má ten nejvyšší bod je nějakých 21 km nad střední hodnotou Marsu, ten nejnižší bod leží, teď jestli si dobře vybavím, 8 km pod povrchem, takže Mars má jako v tomhle tom docela velký rozpětí. To znamená, že když byste byl na povrchu nejvyšší sopky ve sluneční soustavě Olympus Mons, tak tam máte téměř vákuum. Když byste se nacházel v té nejhlubší depresi, která na povrchu Marsu je, což je Hellas Basin, obrovská impaktní pánev vznikla dopadem obrovského tělesa, tak tam je tlak, řekněme, třeba až 15-18 milibarů. Dostatečně velký na to, aby tam mohla krátkodobě existovat kapalná voda. Ona tam není, nebo jsme ji zatím nikdy nepozorovali, ale mohla by tam být. Ta střední hodnota atmosférického tlaku Marsu se uvádí jako, řekněme, 7 milibarů, což je přesně přibližně 150krát méně, než je hodnota atmosférického tlaku Země. Kdybyste chtěli stejný tlak zažít, tak byste museli raketou do výšky vlastně 35 kilometrů nad povrch naší planety a tam byste zažili podobné úrovně toho tlaku. A v tom chemickém složení ta atmosféra se liší taky, a to poměrně zásadně, protože z valné většiny atmosféra Marsu je tvořená vlastně oxidem uhličitým. To zastoupení je přibližně 95%. V případě Země je to tak, že ta hlavní složka v naší atmosféře, v tom vzduchu, který dýcháme, tak je vlastně dusík, který má přibližně 78%. Pak v atmosféře Marsu můžete taky najít to vlastně dusík, ale je ho tam strašně málo, je ho tam 4%. Pak je tam trochu argonu, můžete tam najít extrémně malé množství kyslíku, ale je tam vodní pára. Jo, takže ta atmosféra je skutečně hodně, hodně rozdílná od té naší. A co je jako nejdůležitější, tak je ta její hustota, protože ta výrazně je schopná ovlivnit vlastně všechny procesy, ke kterým na povrchu Marsu dochází.
Na Marsu by potom měla přistát mise čínské vesmírné agentury Tianwen 1. Ta zahrnuje družici, ale i přistávací modul a vozítko. Míří na rozsáhlou planinu Utopia Planitia, kde přistála v 70. letech americká sonda Viking 2. Jaká jsou s touhle misí mezi věci spojená očekávání?
Já si dovolím držet jenom toho roveru. Ten bude přistávat v oblasti, na kterou, když se podíváte na satelitních fotografiích, tak si hnedka povšimnete, že se tam nachází 10 000 malinkatých takových, řekněme, beďarů nebo takových malinkatých kuželů, a tím malinkatým myslím prostě tělesa, které jsou několik set metrů v průměru a které jsou několik desítek metrů vysoká. A o těch tělesech se ve vědecké komunitě od 80. let vedou vášnivý spory, co jsou zač, jak vznikly, jestli vznikly bahenním vulkanismem, jestli jsou výsledek nějakého kdysi existujícího oceánu, nějakých těkavých látek, které jsou teď uložené pod povrchem a podobně, nebo jestli vznikly právě sopečnou činností. No a kdybychom měli fakt velký štěstí a podařilo se, tak tahle ta sonda, tento vozítko by mohlo přistát v blízkosti z jednoho z nich. Proč říkám to štěstí? Protože ta přistávací elipsa, kam to těleso má se pokusit přistát, tak je poměrně jako rozsáhlá, jsou to desítky kilometrů, takže tam těchto těch malinkatých kopečků může být celá řada. No a samozřejmě, kdyby se podařilo k jednomu z těch kopečků přijet, odebrat z něj vzorky, tak nám to jednoznačně pomůže určit, jak tyhle ty útvary vznikly. A vzhledem k tomu, že tyhle ty kopečky jsou skutečně rozprostřený skoro po většině severních marsovských nížin, takže to není jako ojedinělý fenomén, takže by nám to výrazně pomohlo pochopit, jak se celá tahle ta obrovská oblast historicky vyvíjela. A vzhledem k tomu, že existuje hypotéza, že celá tahle ta část Marsu kdysi mohla být pokrytá oceánem nebo možná oceány, protože 4,5 miliardy let je dlouhá doba, ta voda se mohla odsud třeba úplně vysublimovat a pak se zase vrátit. Tak tohleto vozítko má jako fakt velký potenciál přispět k porozumění obrovské oblasti Marsu a tím změnit ten náš pohled na to, jak si myslíme, že se Mars vyvíjel. Samozřejmě taky se může stát, že dopadne jako Viking, že přistane na nějaký oblasti, kde bude jenom velké množství kamenů, ono nebude moc třeba tak dobře jezdit, protože se mezi nimi bude muset proplétat a v ten moment to množství informací, které dostaneme, bude menší, ale stále, vzhledem k tomu, že má na palubě penetrační radar, který má být schopen prosnímat, jestli se nepletu, asi 100 metrů pod sebe, jak vypadá vlastně to jeho podloží, takže nám furt může pomoci objevit obrovský ložiska třeba vodního ledu, jestli se tam nachází a tak. Takže v každém případě přistání tohletoho vozidla na dalším místě Marsu, kde jsme ještě nebyli, s novou generací přístrojů má prostě potenciál překonat všechno, co jsme o tohleté oblasti doposud vlastně si tušili nebo jsme si mysleli, že víme.
No a do třetice tu je mise americké agentury NASA, která by měla přistát v kráteru Jezero, kde kdysi byla voda. Ta by tam měla dělat výzkum pomocí vozítka Perseverance, ale i malé robotické helikoptéry. Řekl byste, že pokud tam jsou nějaké známky minulého života, tak by ho mohla najít právě tato mise?
Tahle ta mise má, řekněme, jakoby dva velký cíle. Jeden je právě hledat stopy potenciálního života, ať už je to výzkumem zajímavých hornin, ve kterých by se potenciálně mohly nacházet marsovské fosílie, nebo ať už jsou to přístroje, které by byly potenciálně schopny objevit vlastně přítomnost nějakých organických látek. Nicméně ona má ještě jeden úkol, který možná nedoceníme teďkom úplně, ale doceníme ho v budoucnosti. A to ten, že má sbírat vzorky povrchu Marsu a ty uzavřít do neprodyšných kontejnerů. Proč já tohle to zmiňuji? Protože jestli někdy v blízké budoucnosti, a teď se bavíme o 10, 20, 30 letech, přistane na povrchu Marsu člověk, tak celý Mars vlastně bude kontaminován zcela určitě pozemským životem. A od té doby, my když vždycky když najdeme něco na povrchu Marsu a budeme si myslet, že to je mimozemský život, tak od přistání člověka si pak nebudeme moc jistí být, jestli to není život, který jsme tam dovezli my. A právě mise Perseverance a zakonzervování těchto vzorků tak poskytne časovou kapsli, ve které se budou nacházet vzorky, které tyhle potenciální kontaminaci uniknou. Takže my, až si je jednou vyzvedneme a přivezeme do pozemských laboratoří, tak vlastně oni budou tím referenčním rámcem k tomu, aby jsme mohli říct, dobře, teď tady vidíme něco, co si myslíme, že marsovský život, hele, podívejme se, to samé jsme našli možná i v těchto těch marsovských vzorcích, které tam ležely na povrchu Marsu, v těch kontejnerech, takže si můžeme být mnohem více jisti.
Posloucháte Studio Leonardo. Rozhovory s předními osobnostmi české i zahraniční vědy. Premiéra v sobotu po 14. hodině na Plusu.
Hostem dnešního pořadu je Petr Brož, planetolog a odborník na vulkanickou činnost. Vy jste geolog, to znamená, že vlastně zkoumáte ty fyzické výsledky opravdu dlouhé historie. V případě Marsu ten příběh začal někdy, jestli se nemýlím, před 4,5 miliardami let. Kdybyste to zjednodušil, dají se přiblížit nějaké hlavní milníky nebo stádia celé té planety?
Ta historie Marsu a ostatních planet ve sluneční soustavě jako si hodně podobná na začátku, protože z nějakého toho protoplanetárního mračna, který obíhalo okolo Slunce, tak se prostě začaly dělat větší útvary, které se začaly postupně srážet, začaly vznikat planety si mály a z nich začaly vznikat ty jednotlivé zárodky planet. Povrchy těch těles byly rozstavený, aspoň to platí u těch kamenitých planet, o Merkuru, Venuši, Zemi nebo Marsu. Takže tam byl nějaký magmatický oceán, který začal chladnout a v tím vám začala vznikat kůra. Následovala velice silná sopečná činnost, protože všechny tyhle ty planety uvnitř měly obrovské množství tepla a tahle ta sopečná činnost musela být schopná produkovat obrovské množství sopečných plynů a tím byla zásobená atmosféra. Tohle to napovídá, že Mars kdysi strašně dávno mohl mít dostatečně hustou atmosféru na to, aby po určitý čas dovolil existenci kapalné vody. A to je jedno z těch velice důležitých období v historii Marsu, které my tam jsme schopni na satelitních fotografiích spatřit, protože můžeme nacházet říční delty, můžeme nacházet různé kanály, různé útvary, které musely vzniknout proudením kapalné vody. Tak nám to vlastně říká, že kdysi dávno musel Mars mít právě díky sopečné činnosti dostatečně hustou atmosféru na to, aby tam mohla voda po povrchu téci. My dneska nevíme, jak dlouho se tahle ta příhodná doba nacházela, jestli to byl z pohledu geologie okamžik, nebo jestli to byla třeba doba desítek, stovek, milionů let, nebo třeba miliarda let. Tohle je předmětem vášnivých vědeckých sporů. Když bych to zjednodušil, dneska se jakoby začínáme přiklánět k tomu, že to období, kdy tam ta kapalná voda mohla být, bylo kratší než delší, ale tu jednoznačnou odpověď na tuhletu otázku ještě chvilku mít nebudeme, protože budeme potřebovat získat mnohem více informací o tom, jak se Mars vyvíjel. Právě třeba sonda Perseverance, která míří do oblasti impaktního kráteru Jezero, tak ta se bude snažit odpověď na tuhletu otázku hledat, protože bude zkoumat právě oblast, kde dříve kapalná voda musela být. Poté, co se Mars postupně vyvíjel, tak vzhledem k tomu, že v určité době Mars přišel o své magnetické pole, tak najednou už nic nechránilo tu atmosféru před dopadajícím kosmickou radiací a zářením a Mars tak začal svou atmosféru pomalinku ztrácet. To znamená, že najednou už tam nebyly podmínky, které by existenci kapalné vody umožňovaly a tak se Mars vlastně začal vyvíjet úplně jinak. Místo toho, aby tam měla významnou roli ta vodní eroze, tak najednou Mars vlastně byl utvářen třeba se vznikem ledovců. Ty mohly prohlubovat údolí. Ta planeta, kdybychom si to možná udělali na příkladu Země, tak najednou z nějaké pouštní planety, kde občas zaprší, tak jsme se dostali do oblasti třeba na Zemi Antarktidy, kde máme prostě horniny, na kterých je pevně přichycený, přimrznutý led, který se vlastně jako hejbe velice málo, kde máme najednou pouštní planetu prostě pokrytou ledem. A tohle to je stav, kterým trvá víceméně do dneška, s tím, že se poměrně výrazně asi v historii měnilo množství toho vodního ledu, nebo i suchého ledu, což je teda zmrzlý CO2, na povrchu Marsu známe oba dva tyhle ty ledy, tak vlastně se měnilo to množství, který je volně obnažený na jeho povrchu a který můžeme dneska pozorovat.
Máme důkazy o tom, že na Marsu byla voda v kapalném stavu. Víme, že tam je zmrzlá na pólech a zřejmě tedy i v podzemí. Tak kolik je tam vody a je možné, že tam i teď je v kapalném stavu?
Na Marsu se zcela určitě nachází obrovské zásoby vody. Menší část je na povrchu, mnohem větší zásoby je pod povrchem. Tahle ta voda je tam vázána převážně ve formě vodního ledu a kdyby všechna tahle ta voda roztála, tak by celý Mars vlastně zaplavil globální oceán o výšce několika desítek, možná prvních stovek metrů. Co je ale fascinující pro nás 3 roky zpátky, tak se vlastně evropský sondě Mars Express za pomoci penetračního radaru, což je radar, který vystřeluje radarový puls na povrch Marsu a měří vlastně dobu, za jak dlouho se odrazí, on je schopen proniknout kousíček pod povrch, tak on našel v oblasti jižního kousek od jižního pólu místo, kde je extrémně vysoká odrazivost pro radiové vlny. A nejsnazší vysvětlení je, že se tam nachází oblast vyplněná kapalnou vodou. No a my jsme tak dneska v situaci, že si myslíme, že by vlastně pod povrchem v blízkosti jižního pólu se mohla nacházet nějaká prostora, ve které by mohlo být podpovrchové jezero, respektive několik, protože se podařilo najít jedno velké a okolo toho 5 nebo 6 menších takovýchto oblastí. A tohle to je zase něco, co ze Země známe velice dobře, že jo, když kopete studnu, tak vlastně se dostanete do akviferu na tu vrstvu, kde máte tu kapalnou vodu, takže tady v případě Marsu můžeme mít něco podobného. Neměli bychom si to asi představovat tak, že se tam nachází čistá kapalná voda, protože ta oblast Marsu, kde jsme tohleto našli, tak je stále velice chladná i v tom podzemí, takže s největší pravděpodobností to bude nějaká salanka, bude tam velké množství solí, Takže k napití by to nebylo, ale ukazuje to, že by se na Marsu mohla stále kapalná voda nacházet, nikoli teda na povrchu, ale pod povrchem.
Když je řeč o geologii, tak ta zkoumá procesy, které se dějí z lidského pohledu opravdu pomalu, ale vy se specializujete na sopečnou činnost, ta se tedy občas dokáže trochu vymykat svou rychlostí. Díky zkoumání americké sondy InSight víme, že Mars je seismicky aktivní. Napovídá to něco o jeho geologické aktivitě? Víme, jestli jsou tam třeba i dnes ještě aktivní sopky?
Díky InSightu to zatím nevíme, jestli se tam nachází aktivní sopky, protože zatím neexistuje zveřejněná vědecká publikace, která by ukazovala, že se někde pod povrchem stále nachází magma, který by se někdy mohl dostat na povrch. Nicméně, když se podíváte na povrch Marsu a podíváte se nejenom ve viditelném části spektra, ale podíváte se do nasložení atmosféry, podíváte se třeba na povrch za pomoci tepelného snímkování, tak nenajdete žádný důkaz probíhající sopečné činnosti. Co to znamená? V atmosféře se nenachází oxid siřičitý, což je plyn, který je na Zemi pevně spjat se sopečnou činností, stejně tak asi na Venuši a na dalších tělesech. Nemáme tam žádnou teplotní anomálii, která by ukazovala, že tam došlo vlastně někdy v nedávné době, a to nedávná doba znamená třeba 500 000 let, k výlevu sopečných hornin, který by stále jako zahřívaly to podloží. Takže tohle to všechno ukazuje na to, že Mars je dneska z pohledu sopečné činnosti mrtvým světem. Nicméně, zase když si spousta lidí dala práci a snažila se zmapovat nebo určit stáří těch různých lávových proudů a sopek, který na povrchu Marsu můžeme najít, tak si všimli, že se tam nachází lávové proudy, u nichž ta metoda počítání impaktních kráterů ukazuje stáří pouze několik milionů let. Kdyby tahle ta metoda měla 100-200% chybovost, tak samozřejmě z pohledu geologie, která pracuje s tou škálou 4,5 miliardy let, tak je jedno, jestli to stáří toho proudu bude 1 milion nebo 3, tak to stále říká, že to je vlastně událost, ke které došlo vlastně relativně nedávno. A z tohletoho pohledu, když se podíváme, vidíme tam takhle mladé sopky, tak se zdá vlastně jako strašně nepravděpodobný, že lidstvo by přiletělo k Marsu zrovna v době, kdy dosoptila poslední sopka. Mnohem pravděpodobnější je, že my jsme přiletěli k Marsu v době, kdy sopky nebouchají, ale kdy v budoucnosti by mohly začít. Co tím myslím, když se podíváte na Yellowstone, tak Yellowstone jako takový dneska je vlastně neaktivní sopka, protože nechrlí na povrch lávu. Nicméně z historie víme, že on exploduje každých 600-700 tisíc let, když bychom udělali nějaký statistický zprůměrování, protože to nefunguje jak švýcarské hodinky. My můžeme být na Marsu vlastně v podobné situaci, že se díváme na povrch Marsu v době, kdy uvnitř Marsu se sbírá teplo, sbírá se ta energie na to, aby sopečná činnost zase mohla někdy v budoucnosti začít. Jestli to tak bude nebo ne, to právě s časem ukáže InSight, jestli se mu podaří změřit dostatečné množství zemětřesení těch silnějších, protože díky tomu on je schopen pak nám vlastně ukázat, jak Mars uvnitř vypadá. Díky tomu jsme schopni odhadnout, z čeho se Mars uvnitř bude skládat, jaký by tam mohly panovat teploty a podobně. A to pak nám může pomoci zodpovědět tu část té otázky, jestli Mars bude někdy ještě sopečně aktivní nebo ne.
Co je za vás taková klíčová otázka, kterou byste si přál rozlousknout?
Já jako osobně bych chtěl samozřejmě vědět, jestli na Marsu někdy život byl nebo nebyl. Protože tohle je otázka, která naprosto významně změní celý pohled lidstva na téměř všechny aspekty že naší společnosti, jestli jsme prostě ve vesmíru sami nebo ne. Kdybych se ale na to díval čistě z geologického hlediska, tak mě by asi nejvíc zajímalo, jestli Mars má stále uvnitř to dostatečné množství tepla, aby mohlo v budoucnosti dojít k vulkanismu. Je škoda, že se nepovedlo InSightu, respektive tý jedný penetrační sondě, která byla přezdívaná krtek, se zatlouc do té požadované hloubky několika metrů, aby mohl zjistit tepelný tok Marsu, protože tohle byl přesně nástroj, kterým jsme se to mohli dozvědět. Bohužel tohle to nedopadlo, takže s největší pravděpodobností prostě naše generace jako vědecká se tuhle tu informaci nedozví a budeme zase čekat 20 let, možná 30 na to, než se podobná sonda o něco takového pokusí.
Říká planetolog a vědecký pracovník na oddělení geodynamiky Geofyzikálního ústavu Akademie věd České republiky Petr Brož. Děkuji za rozhovor.
Taky děkuji, na shledanou.
Příjemný poslech dalších pořadů Českého rozhlasu Plus vám přeje Štěpán Sedláček.